VOA.
Dhiyeenya kana afaan Oromoo Googleen gargaaramuun akka danda'amutti ta'e hojiin geggeeffame tokko ifa ta'ee jira. Hiikkaa jechootaa qofatu hin taane himaan ibsuun kan xumurame yoo ta'u, kanneen barreessuuf dubbisuu hin dandeenyeef immoo sagaleen dubbatanii hiika isaa kompiitararraa sagaleen akka argatan gochuudhaaf irratti hojjetamaa jira. Namoota walitti dhufuudhaan fedha isaaniitiin hojii kana geggeessaa jiran keessaa tokko Dr. Dabalaa Tasfaayee Yuunivarsiitii Dundii isa Scotland United Kingdom jirurraa jaallanneen dubbistee jirti. Dr. Dabalaan ogummi isaan baratan hojii afaanii kana wajjin walitti hidhata qabaa? Gaaffii jaallanneen dura dhiyeessite ture. Akkana jedhu.
Kompiyuutar saayinsiidha kan hin baradhe PhD. Amma kan inni hojjetus immoo maashin lerniingii jechuudha. Naashinaal laangweej piroosesiing faa jedhama ilifaani akka kompiyuutarri afaan namaa andarstaandii godhu gochuu danda'u jechuudha. Fakkeenyaa fi hubateera taanaan gaaffii gaafattee deebisii kennuu danda'a. Yaada kee hubatee maal akka ta'e corbaadde adda baasuu danda'a. Inni nuyi marattu jenne kan afaan Oromoo kunimmoo fakkeenyaaf yoo ati Ingiliffaa itti himtee hiika isaa afaan Oromootiin baasittima jechuudha. Yookiin immoo afaan Oromootiin itti himtee hiika isaa Ingiliffaan hiikanna jechuudha. Tiraansileeshinii jechuudha fakkeenyaaf. Kanaaf baay'ee walitti dhiyaata jechuudha.
Proojektii Grand Oromoo Project jedhamu irratti hojjetaa turtanii namoota meeqa taatu attamitti yaadisaa dhufe?
Grand Afaan Oromoo Projektiin kun kan waggaa 5 dura jalqabneedha. Jalqaba yaada keenya kan ture Afaan Oromoo guddisuu irratti ijoollee gamtiin dursti qabdu waliigalleeti kan hojiitti seenne. Yeroo sana yaada keenya waanuma akka appilikeeshinii xixiqqoo. Fakkeenyaaf waan akka kan dogoggora kubbisii turre suspeelchee gadii kana fa'a hojjennee turre kan mobaayilii irratti hojjetu fa'a giraamarii afaan Oromoo yoo dogoggora qabaate turre kan fa'a hojjennee turre. Dikshinarii inni hojjenne immoo kan afaan Oromoo fa'a onlaayinii kan namni bilisaan itti fayyadamu fa'a. Loqoda afaan Oromoo maatiin kan jechoota siif jechuudha. Yoo jecha tokko Ingiliffaan gaafattu loqoddee afaan Oromoo. Kan isa ta'u ja'asa ta'u kawwaal ta'e kanallee kan hiika isaatii kennu jechuudha. Bifa himaatiin itoo hin taane bifa hojjechaatiin kan hojjetu irratti gara waggaa dhaa'olii uummatuma irratti hirmaachisnee fa'aa hojjechaa turre. Isas amma ta'ee bakka hangeenye turre bituma jennu guddachaa jabaachaa isaan dhufnee fi jecharraa gara himaatti ol guddisnee jechuudha. Ammamoo jecha hiikuu itoo hin taane himuma hiikuu jechuudha. Maaliif maateriyaalii baay'een resoorsii baay'een kan Ingiliffaan jiru bifa himaatiin jira waan ta'eef hima sana hiikuudhaan akkuma Google Translate jechuudha. Jecha dookumentii Ingiliffaa gara dookumentii afaan Oromootti kan hiiku hojjennee onlaayinii amma intarneet irra jira jechuudha.
Afaan Oromoo irraa afaan Ingiliziitti kamoo afaan Ingilizii irraa afaan Oromootti?
Jalqabay kan afaan Ingilizii irraa gara afaan Oromootti hiiku hojjenneetu ittuma fooyyessaa ittuma fooyyessaa moo dhuma kanarra moo kan afaan Oromootti Ingiliffaatti hiiku si dabalee jechuudha amma. Lamaanuu irraa hojjetachuudha. Ingiliziitu Oromoos afaan Oromootu Ingiliziitu hojjetachuudha nama.
Egaa kana yeroo hojjetamu afaan waalteessuu afaan godinaalee Oromiyaa hundumaa akka hubatutti hojjechuun barbaachisaadha. Isa kanarratti haa'attamu.
Yaadii keessa fiidha. Maashin lerniingiin artifishaal intelijensiin daataa irratti hundaa'a. Daataa itti kennitedha. Daataa itti kennitu fakkeenyaaf kanuma loqodoo tokko qofa yoo ta'e loqodoo sana irratti barata jechuudha. Kana hir'isuudhaaf jecha nuyi maal goone namoota proojektii kanaaf horii baasan jiru fakkeenyaa fi kan akka lalisaa ni kaafa namoota akkas akkasii nama jechuudha kan faayinaanshaali sappoortii godhu proojektii kana. Isaanii gaafa namoota rikiriitii goonu namoota asaa kana qopheessan hagga danda'ametti daayireektii hundumaarra gargaara. Namoota afaan Oromoo yookiin lingwistii profeeshinalii ta'an beeskali yuunivarsiitii hundumaarra warra jiran irraa qunnamne rikiriitii goone yuunivarsiitii Oromiyaa keessa jiran hundumaarra. Namoota PhD qabanii barsiisota afaan Oromoo akkasuma Ingilishii kana afaan Oromoo kan beekan daayireektii hundumaarraa wanta rikiriitii goonee fi beezikaalii hamma ta'ee baalaansiidha jechuudha. Wal madaalaadha jechuudha akka daayireektii loogota afaan Oromooti.
Amma googliin afaan Oromoo bareeraa jechuudha. Amma namni gargaaramuu barbaade maal godhame?
Onlaayiniin keenyee jiru kun ammaa fi sarvara Amaazoon irra keenyee irra. Sarvara guddaa waan ta'eef maaliif hin dhuunfaa keenya sarvara sana meenteenii godhuun hin deenyu baasiin isaas xinnoon cima sarvara Amaazooniin kireeffannee achirra keenya jira ammas namootuma dhuunfaa sana kan kaffalu akkaawuntii sana irraa kaffalu haala kuma eegu amma afaan oromoo dot org jedhanii sarchii godhanii googlii irratti hin argatu. Weebsaayitii sana qabatanii ingiliztu afaan oromoo translation kan jedhu jira. Taanee immoo afaan oromoo ingilish translation kan jedhu immoo jira. Haa lamaan keessaa kan barbaadan irratti iddoo itti barreessan jira. Barreessanii translate yookiin hiiki gaafa jedhanii kan isaa argatu jechuudha. Akkaataa kanaan itti fayyadamu jechuudha.
Dr. Dabala silaa akka jettan jechootaan jalqabnee booda himatti geeddarree innitti aanummoo maal?
Projektiin kun waan baay'ee isaan guddataa tokko applikeeshinii kana hin guddisna. Fakkeenyaaf namoonni iddoo harkaanii barreessanii sagaleedhuma isaaniiti. Fakkeenyaaf jimaa afaan oromoo tokko sagaleedhumaan yeroo haasa'an hiika isaa immoo sagaleedhumaan ingilishiidhaan akka dhaga'an godhu. Actually isamma goonee jira riliizii goone malee kan nu hafe yeroo namni afaan oromootiin dubbatu ingiliffaan hiika kan kennu. Amma ingiliffaan gaafa namni dubbatu afaan oromootiin deebisee barreeffama kan kennu xumuree jirra. Yeroo amma sagaleetti deebisaa jirraa jechuudha daayireektilii namoonni barreessuus hin dandeenye appilikeeshinii kana fayyadamuun silkii isaaniirraas fa'aa fakkeenyaaf appilikeeshiniitti jirree yeroo isaan barbaadisutti akka isaan fayyadaman namoonni afaan oromoo barachuu barbaadan illee foorinerii ta'anii yookiin ijoollee dhumti sabuma keenyaayyuu afaan isaanii kana yeroo barachuu barbaadan appilikeeshinii kan akka konsaltii godhanii irratti hojjechaa jirra. Itti dabalataan immoo appilikeeshinoonni artificial intelligence kan biraan jiru. Kan translationii kana akka qaama tokkotti itti fayyadaman. Kanaaf applikeeshinootu sanallee ammoo hojjechuun nundi wajjin maalifi ingiliffaa afaan oromootti sana oolreedii ammoo hojjennee ofirkaa waan qabnuuf applikeeshinii kan biraa darbuunis nundi wajjin.
Kanaaf namni barreessuun dandeenye afaan oromootiin sagalee isaan dubbatee hiika isaa afaan ingiliziitiin yookiin faallaa isaa ammoo afaan ingiliziin dubbatee afaan oromoo isaa dhaggeeffachuu hin danda'a jechuudha.
In danda'a jechuudha. Amma isaatti jirra ammoo giddu kanaa yeroo jartuu booda isa riliizii godhuu dandeenya jechuudha. Ispeeshaalii silkii isaanii faan irra gaafa sagalee kana faatti daballu kan akka daayaloogii faatti jijjiiruu dandeenya. Amma fakkeenyaaf gam tokko irraa kanuma ingiliffa duwwaa afaan oromootti hiiku gam tokko immoo afaan oromoo gara ingiliffaatti hiiku yoo goone nama kompiliitii afaan ingiliffaa haa ta'uu fi kompiliitii afaan oromoo haa ta'u illee gidduudhaa immiidiyeetii godhuu danda'a jechuudha. Gama tokko inni jiru afaan oromoo haa ta'a. Gidduudhaan inni kun afaan oromoo sana ingiliffattiika inni gabatiin jiru immoo isa hiikame sana ingiliffa dhagaa isaa haa ta'u immoo gaafa deebi'u afaan oromootti hiikamaan namichi inni kun afaan oromootti dhagaa jira. So basically kanas yaadaa jirra communication barrier jiru akka inni salphaatti furuuf jechuudha.
Egaa kun hundumtuu horii barbaachisa hojjechuudhaaf eessa argattan horii?
Namootuma fedhiima afaan kanaa guddisuu qaban dhugaa dubbachuu fi nama sadii beekali maqaa dhahuun iyyuu danda'ama. Teekiniikiidhaanis akkuma kana humnaanis immoo namoonni hojjetan fedhiinuma afaan oromoo guddisuu irraa kan ka'eedha. Malee dhaabbati yookiin institushiniin fandii godhan jiru ummatis immoo kan itti ba'ee fandi nu godhan jiru. Achuma irraa dabalatee immoo namoonni daataa kana walitti nu funaanan rikiriitii ta'anii inni filatiin jedhee dhugaa dubbachuuf hin kaffalamee jechuun danda'amu. Akkuma tolaatti akka gargaarsaatti hojjetan yoo jedhanaa wayya. Kanaaf namoonni barsoonni yuunivarsiitii keessa warri pirojektii kana irratti hirmaatan namoonni iddoo adda addaatti nuyi sila rikiriitii goone hin jedhe sun bifuma tolaatiin hojjetan jechuu dandeessa. Maaliin kaffaltis jechuuf namatti ulfaata. Kanaaf isaanis qooda olaanaa keessaa qabu jechuudha baasii pirojektii kana keessaa. Garuu kan daayireektilii faayinaansiidhaan kan deeggaree nama dhuunfaa nama sadiidha jechuudha.
Deemsa kana hundumaa keessatti rakkoo kan ture maayin?
Hojiin kun kan hojjetamu misheetii fi namoota dhuunfaa irratti hundaa'a. Kanaaf faayinaansii isaas akkasuma teekinikaaliis immoo akkasuma hojii idilee keenya xumurree booddee wiikendii faa yookiin gara galgalaa faa kan hojjetamu akka hojii tokkotti akka pirojektii tokkotti bulleeffamee hojjechuuf kan hin danda'amnee fi baajatiin jiru. Kanaaf namoota lama sadii irratti dipeendantiidha. Egaa kan nama yaaddessu eeguma hojjetee dhumeellee booda fakkeenyaaf sarvaraa Amaazoon irra kennanis hin jedhu kuni haga namni sarvara sana kiraayisaa kaffaluuf fedhii qabutti itti bobaa jechuudha. Gaafa namni sun kaffaluu nagaa jedhee dadhabu fakkeenyaaf sarvariin kun daawunii ta'a jechuudha. Kanaaf wanti nuti hojjennu hundumtu sustainability hin qabu. Maaliif qaamni nama gargaarus hin jiru. Beezikalii wanta akkasii uummataaf faayidaa oolu kuni. Dameeru fakkeenyaaf wanta namni mitteeni godhu irra jiraata. Namni hordofuu irra jiraata. Akka pirojektiitti jechuudha hundeeffatanii pilaanii godhanii wanta akkasii hin jiru. Amma akkaataa isaatti adeemamu akkamittiin akka wanta akkasii kaayyoo yeroo dheeraatiif akka inni hojjetutti akka inni fooyya'aa deemutti akkamittiin akka tuufsiisnu irratti xinnoo ifaa miti. Chaalenjiin isaa kana irratti fakkaatu.
Namni akka dhuunfaatti moo akka gareetti akkamitti isin gargaaruu danda'a?
Akkaataa isaallee egaa amma waan kanas hin jedhu hin qabu garuu naannee namoonni proojektii kana gargaaruu fi fedhii qabani akkaataa ittiin isaan irratti hirmaatan mijeessuni waan nama jibu namatti fakkaatu miiliingiin jiraannaan gareedhaanis ta'ee dhuunfaadhaan karaan saabanaadha.
Dr. Dabalaa Tasfaayee Gammachuu deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Be away.